Latviešu valodas diagnosticējošais darbs mazākumu tautību izglītības programmās trešajai klasei. Pirmais uzdevums – izlasi uzdevuma nosacījumus un aplūko fotogrāfijas. Klausies teikumus, apelītī ieraksti katram attēlam atbilstošā teikuma numuru. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Nultais teikums.
Zēns internetā meklē informāciju par seno vēsturi.
Pirmais teikums.
Skolotāja rāda, kā pildīt uzdevumu.
Otrais teikums.
Bērni spēlē futbolu.
Trešais teikums.
Skolēniem notiek stunda muzejā.
Ceturtais teikums.
Latvijas mežos dzīvo skaisti dzīvnieki.
Piektais teikums.
Lidmašīna ir visātrākais transporta veids.
Sestais teikums.
Meitenei ļoti patīk zīmēt.
Septītais teikums.
Mans kaimiņš strādā par ugunsdzēsēju.
Astotais teikums.
Zēni iepazīst globusu.
Klausies tekstu otrreiz. Nultais teikums.
Zēns internetā meklē informāciju par seno vēsturi.
Pirmais teikums.
Skolotāja rāda, kā pildīt uzdevumu.
Otrais teikums.
Bērni spēlē futbolu.
Trešais teikums.
Skolēniem notiek stunda muzejā.
Ceturtais teikums.
Latvijas mežos dzīvo skaisti dzīvnieki.
Piektais teikums.
Lidmašīna ir visātrākais transporta veids.
Sestais teikums.
Meitenei ļoti patīk zīmēt.
Septītais teikums.
Mans kaimiņš strādā par ugunsdzēsēju.
Astotais teikums.
Zēni iepazīst globusu.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un dotos teikumus. Klausies audio ierakstu. Uz līnijas uzraksti vārdu atbilstoši dzirdētajam tekstam. Skaitļus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Rīgas rajonā aiz Siguldas atrodas strausu ferma. Tur var apskatīt vislielāko putnu pasaulē – Āfrikas strausu. Lietuvas galvaspilsētā Viļņā atrodas rotaļlietu muzejs. Tur var iepazīties ar rotaļlietu attīstību no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Muzejā bērni drīkst spēlēties ar eksponātu kopijām. Arī Latvijā ir Leļļu muzejs. Leļļu muzeja īpašniece un veidotāja ir preļu māksliniece Jeļena Mihailova. Viņa ir veidojusi 150 lelles. Muzejs atrodas Preļos, Daugavpils ielā 21. Latvijas dzelzceļa muzejs atrodas Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A. Šajā muzejā var piedalīties drošības stundā, kurā rāda un stāsta, kā pareizi un droši izmantot dzelzceļa satiksmi. Šajā Rīgas muzejā skolēni var piedalīties interesantās rotaļās un izglītojošās spēlēs, kuras saistītas ar ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Motormuzejs atrodas Eizenšteina ielā 6.
Klausies tekstu otrreiz.
Rīgas rajonā aiz Siguldas atrodas strausu ferma. Tur var apskatīt vislielāko putnu pasaulē – Āfrikas strausu. Lietuvas galvaspilsētā Viļņā atrodas rotaļlietu muzejs. Tur var iepazīties ar rotaļlietu attīstību no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Muzejā bērni drīkst spēlēties ar eksponātu kopijām. Arī Latvijā ir Leļļu muzejs. Leļļu muzeja īpašniece un veidotāja ir preļu māksliniece Jeļena Mihailova. Viņa ir veidojusi 150 lelles. Muzejs atrodas Preļos, Daugavpils ielā 21. Latvijas dzelzceļa muzejs atrodas Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A. Šajā muzejā var piedalīties drošības stundā, kurā rāda un stāsta, kā pareizi un droši izmantot dzelzceļa satiksmi. Šajā Rīgas muzejā skolēni var piedalīties interesantās rotaļās un izglītojošās spēlēs, kuras saistītas ar ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Motormuzejs atrodas Eizenšteina ielā 6.